Audio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ostaje na snazi privremena zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju.
Imaju zamjerke na čuvanje i postupanje sa fitosanitarnim certifikatima. Zatekli su certifikate jako ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni.
Strani studenti na praksi u Banja Luci kažu:
Everything is so near for you.
Ovdje je sve tako blizu i priroda, planine i rijeke su prelijepe. Bio sam i na raftingu. Ovdje je puno bolje nego što sam mislio.
Šta je pokazalo istraživanje o bezbjednosti u regiji i odnosu prema policiji?
Istraživanje obuhvatilo osim Srbije i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Makedoniju. Rezultati vrlo blisko našem osjećaju pokazali da su ovo zajednice ili zemlje koje su jako slične, pa i u odnosu prema policiji i institucijama.
Kako protiče ljeto u Kotoru?
Very good, very good. Comunque è molto bello, grazie.
Очень красивый город.
Svaki put kad dolazim u Kotor, oduševim se iznova, mada mi je već šesta sezona tu.
Kotor is beautiful. Jesteśmy w tak pięknym i romantycznym miejscu.
Oh yeah.
Oh yeah. It's very beautiful. We are very impressed.
Umjetnička kolonija Mileševa okupila umjetnike iz cijele regije.
Imamo tu ideju da što više ljudi bude baš iz regiona, da se prosto prirodno, jer smo mi prirodno jedni na druge upućeni teritorijalno i mentalitetski pomešani smo kroz vekove, svi smo tu negde.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Privremena zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju za sad ostaje na snazi dok se ne otklone nedostaci koje je zatekla ruska inspekcija na terenu. Ovo je potvrdio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji također navodi.
Moram da istaknem da u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali ni u Upravu za zaštitu zdravlja bilja, nije došao ruski zvanični izvještaj. Imamo informacije sa njihovog zvaničnog sajta, zbog toga ne možemo da komentarišemo detalje izveštaje koji će vjerovatno doći naredni dan. Ali potpuno je jasno i sa ruske strane na njihovom zvaničnom sajtu adresirano gdje su problemi. Oni ne žele da mijenjaju naš unutrašnji fitosanitarni ili rekao bih sistem koji se odnosi na inspekcije zaštitu zdravlja bilja, ali žele da kažu koja su pravila ukoliko želimo da izvozimo u Rusiju. U tom smislu su ukazali na nedostatke, posebno prilikom inspekcijskog nadzora, to je nadležnost entitetskih inspekcija. Imaju zamjerke na čuvanje i postupanje sa fitosanitarnim certifikatima. Zatekli su certifikate jako ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni i dostupni su trećim licima. U tom smislu oni imaju i određene prijedloge, imaju primjedbe i na način pakiranja robe za Rusiju. Od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa traže da ih obavijestimo kada će kad ovi nedostaci budu otklonjeni. Onog trenutka kada budu otklonjeni, ruska strana će da ukine zabrane. U tom smislu mi ćemo odmah brzo preduzeti aktivnosti na koordinaciji sa nadležnim tijelima u entitetima gdje su locirani praktično svi problemi. Nadam se da ćemo biti dovoljno pametni da u ovih narednih nekoliko dana ove nedostatke otklonimo, a sa svoje strane zaista ću učiniti sve da uvjerim rusku stranu da su nadležne entitetske službe i izvozni objekti svoje nedostatke otklonili.
O najvažnijim temama o kojim se razgovaralo na Croatia forumu održanom u Dubrovniku, Šarović kaže:
Bilo je različitih panela posvećenih regionalnoj saradnji i povezivanju, energetsko povezivanje. U fokusu su bili pitanja plinovoda, odnosno gasovoda, TAP, odnosno IAP, naftovoda Jadransko-Jonskog, ali i uopšte pitanje regionalnih projekata u električnoj energiji. Sa svoje strane sam istakao interes kada je u pitanju električna energija za neke regionalne projekte sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, posebno u slivu rijeka Drine, Trebišnice i Neretve, i u tom smislu aranžmane oko projekta Dubrovnik 2, Buk Bijela i neke druge, a kada je u pitanju gasno i povezivanje naftovoda, istakao sam potrebu i interes Bosne i Hercegovine za snabdijevanje sa više izvora, jer više izvora garantuje sigurnost snabdijevanja i donosi benefite građanima. Istakao sam želju Bosne i Hercegovine da trase gasovoda i naftovoda trebaju da idu kroz Bosnu i Hercegovinu i da Bosna i Hercegovina ne treba da bude zaobiđena. To je naišlo na razumijevanje kolega. Posebno mi je bilo važno kako na to gleda kolega iz susjedne Hrvatske, obzirom da je naš interes da i plinovodi ide kroz Neumski zaljev i da jednim dijelom tranzitno prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Bosna i Hercegovina bi bila učinjena jednim od ključnih partnera i ja sam optimista po tom pitanju.
U upravi grada Banja Luka prije nekoliko dana je priređen prijem za studente iz inostranstva koji borave u tom gradu radi stručne prakse. U protekla dva mjeseca u nekoliko preduzeća na praksi je bilo 20 studenata koji su stigli iz Europe, Afrike i Južne Amerike. Zabilježio Milorad Milojević.
Banja Luka je prije posljednjih balkanskih ratova bila jedan od gradova u koji su voljeli dolaziti i studirati mladi ljudi iz mnogih svjetskih zemalja. Bili su cijenjeni medicinski studiji, mada je znalo biti studenata i na ekonomiji, pravu ili poljoprivredi. Rat je nažalost učinio svoje, no posljednjih par godina situacija se malo popravlja, pa se u Banja Luci ponovo mogu vidjeti studenti sa različitih kontinenata na stručnom usavršavanju. Tiago Brasko, student iz Brazila, stručnu je praksu odradio u šumama Srpske. Došao sam iz Kampine u blizini Sao Paola, student sam poljoprivrede i ovdje sam imao priliku da vidim kako funkcionišu vaše firme i da upoznam načine rada i razmišljanja, a posjetili smo i brojna mjesta u vašoj zemlji. Mogu reći da se osjećam kao kod kuće jer su svi ljubazni i mnogo pomažu. Kada pitate studente koji su došli kako im se sviđa u Banja Luci, obično kažu da je mnogo ljepše i drugačije od onog što su očekivali da će zateći u Bosni i Hercegovini. Pozitivno je iznenađen i Hasan Mzgeni iz Tunisa. Ovdje je sve tako blizu i priroda, planine i rijeke su prelijepe. Bio sam i na raftingu. Ovdje je puno bolje nego što sam mislio. Osim Tiaga i Hasana, u Banja Luci borave još studenti iz Španije, Poljske, Češke, Izraela, Tajlanda, Makedonije, Grčke, Slovačke i Švajcarske. Ova međunarodna razmjena studenata odvija se u organizaciji Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse IASTBiH. Predstavnica te organizacije Snježana Čolić ističe kako su studentima organizovana i posebna vikend putovanja tokom kojih su mogli da upoznaju cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ona navodi da je svake godine sve veći broj studenata zainteresovanih za razmjenu.
Znači, na kraju svake godine od septembra počinje sa prikupljanjem praksi, tako što mi pozivamo firme i tražimo da nam ustupe znači mjesta prakse u njihovim firmama, a ta se razmjena obavlja na principu 1:1. Koliko mi praksi prikupimo, toliko naš predsjednik može da razmijeni sa drugim zemljama praksi i toliko naših studenata može da ode vani na praksu sljedeće godine. Tako da u januaru iduće godine se dešava ta razmjena i onda od jula, odnosno juna, počinju prakse.
Šef gradskog odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu Milenko Malinović naglasio je da Banja Luka pridaje veliki značaj međunarodnoj razmjeni studenata.
Ovo su naši mali ambasadori, mogu sam da vam kažem, u nekoliko posljednjih godina Banja Luku posjetilo negdje oko 406 studenata iz 21 zemlje, a naših 470 studenata imalo u reciprocitetu mogućnost da obiđe druge zemlje. Jako je bitno, ovo su mladi ljudi, oni se druže, upoznali su Banja Luku iz mnogih uglova sporta, kulture, jako im se svidjela i za njih je ovo novina, nama je jako drago, oni kada se vrate u svoje sredine da to prenesu i mnogi će vjerojatno poželjeti da dođu u Banja Luku.
No, osim međunarodne razmjene, na univerzitetima u Bosni i Hercegovini dosta je stranih studenata koji prolaze kompletne studije. Samo u 2015. godini služba za poslove sa strancima izdala je nešto više od 1900 dozvola za privremeni boravak radi obrazovanja državljanima 69 zemalja.
Eurozona. Građani Srbije doživljavaju policiju kao duboko korumpiranu, politizovanu, okrenutu prevashodno sebi, a ne njima, pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. Istraživanje je obuhvatilo i zemlje regije, navodi Sofija Mandić iz Centra za bezbjednosnu politiku.
Kada je u pitanju region, dakle, istraživanje obuhvatilo osim Srbije i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Makedoniju, možemo da kažemo da su rezultati vrlo blisko našem osjećaju pokazali da su ovo zajednice ili zemlje koje su jako slične, pa i u odnosu prema policiji i institucijama. Možemo da kažemo da su kod ovih sličnih rezultata negde do 5-6% razlike, dakle to spada u taj domen sličnosti. Kada su u pitanju neke ozbiljnije razlike, imamo drastično veće poverenje na Kosovu i u Albaniji u policiju, što mi donekle tumačimo time da su to zemlje u kojima je stanovništvo zaista mlado i da to sa sobom nosi to povišeno poverenje. Dakle, to je jedna ozbiljnija razlika. Druga je izrazito nepoverenje u medije u Srbiji i u Makedoniji. Dakle, to nepoverenje negde oko 60%. Dakle, u druge četiri zemlje zapravo preteže poverenje u medije. To je ono što je zanimljivo. I treća razlika jeste da je u Crnoj Gori više poverenje u institucije generalno, pošto mi ispitivali poverenje ne samo u policiju, već i u neke druge institucije, dakle posebno poverenje ka policiji na Kosovu i u Albaniji, a u institucije generalno u Crnoj Gori. Dakle, to su neke osnovne razlike. Kada su u pitanju stereotipni odgovori, kažem, najstereotipniji je bio taj kako vidimo policajca, kako vidimo policajku. Ona je pre svega, i to u 2/3 odgovora, lepa, šarmantna, vaspitana, kulturna, tek onda, znači negde 1/3 smatra, oko 30%, da je ona i sposobna za svoj posao, dok s druge strane nema nikakve reference ka fizičkom izgledu kada se govori o policajcima. I ono što jeste jako zabrinjavajuće, to je da je najbrojniji pojedinačni odgovor regionalno gledano, to je da je policajac muškarac korumpiran, i to 11% građana kaže. Ako to uporedimo sa tim kako vide ženu, dakle ona je pre svega lepa, ali manje od 1% korumpirana, dakle stereotipni, jer vidimo ženu u javnom poslu kao lepoticu koja nije naročito stručna za ono što radi, ali sa druge strane ona je poštena i neće uzeti novac za ono što je inače njen posao. Dakle, sa jedne strane loša vest, ali sa druge strane dobra.
O tome šta građani najviše zamjeraju policiji govori Aurelija Đan.
Zamjeraju razne stvari, ali prvo zamjeraju, znači, politizaciju. To je onako jedan drastičan primjer. Oni veruju da je policija usko povezana sa politikom i da je negde produžena ruka političara. S druge strane, uobičajeno je da veruju, to je smatraju da je policija užasno korumpirana. Tako da su to neke dve osnovne stvari. A treća stvar je, veruju da je zapošljavanje također politizovano, tako da se često dešava ne samo preko politike i nekih političkih veza, nego i preko rodbinskih i prijateljskih.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Obrazovanje odraslih u Tešnju započelo je prije 10 godina u mješovitoj srednjoj školi. Danas se obuka kandidata izvodi u Centru za obrazovanje koji je postao dio Agencije za razvoj opštine. Programi obuke prate potrebe na tržištu rada i nastaju kroz saradnju privrednika, obrazovnih ustanova i lokalne vlasti. Zabilježio Arnes Grbešić.
Samir Kotorić iz Tešnja radi na najsavremenijoj mašini u drvnoj industriji, petoosnom CNC obradnom centru. On je zaposlen u tešanskoj firmi Lockwood BH koja je u holandskom vlasništvu. Namještaj iz ovog pogona prodaje se u 450 trgovina na 5 svjetskih kontinenata. Najistočnija trgovina koja se snabdjeva proizvodima koje prave Samir i njegove radne kolege nalazi se u Tokiju, a najudaljenija na zapadu u Njujorku. Samir je 1998. godine završio mašinsko-tehničku školu, poslije koje je radio kao vozač i pomoćni građevinski radnik. Osnove funkcionisanja CNC strojeva savladao je prije 10 godina na obuci u mješovitoj srednjoj školi Tešanj.
Bila potreba za CNC operatorom i mene su poslali firma na školovanje u srednjoškolski centar u Tešanju.
Ovaj CNC operator dodaje da mu znanje koje je stekao na kursu koji je trajao 2 sedmice nije bilo dovoljno za sve poslove koje obavlja danas.
Najveći dio je to praksa kroz posao. Ja više moram dole što se tiče mašine i kao operator da stiče.
Samir je bio polaznik prve generacije koja je završila obuku za rad na CNC mašinama u mješovitoj srednjoj školi. U toj grupi bio je i njegov radni kolega Nedžad Kotorić, koji danas radi nacrte za obradu na savremenoj CNC mašini. I on kaže da bi obuka trebalo da bude duža i temeljitija.
To je kratak period da bi se naučilo nešto puno u ovom poslu. Jer ovaj posao, što je rekao mene, ovaj što je dolazio iz SCM-a, iz firme koja radi CNC, 3 godine moraš raditi da bi rekao da si nekakav početni majstor. Ti možeš naučiti osnove gore i sve dalje zavisi od tebe koliko ćeš napredovati, koliko te zanima to i koliko ćeš raditi u struci.
Na osnovu sopstvenih iskustava u firmi Lockwood ipak smatraju da se na kratkoj obuci za rad na CNC mašinama može steći bolje znanje nego tokom redovnog srednjoškolskog obrazovanja, govori direktor ove firme Nazif Hamzić.
Mi imamo 5 zaposlenih, 2 žene i 3 muškarca koji su pohađali tu obuku. Njihova osnova je daleko bolja za početak rada. Naravno, svaka firma treba usmjeriti prema svojim potrebama i željama, znači opet uposlenika u periodu na neki mjesec do 2 dana, ali osnova postoji za razliku kako je inače bez te obuke ili kako recimo djeca dođu nakon završene srednje škole. Osnova je daleko bolja i ima efekta.
Obuka u Centru za obrazovanje odraslih sastoji se iz teoretske nastave, programiranja te rada na CNC mašinama. Mašine za obuku su zadovoljavajuće kvaliteta i služe za sticanje osnovnih vještina. Obuka traje oko 80 školskih sati. To nije dovoljno s obzirom na materiju koja se obrađuje, objašnjava profesorica mašinske grupe predmeta Jasminka Mujkanović.
To bi trebalo proširiti. Ovo je jako skraćeno, jako suženo, ali se maksimalno trudimo da one elementarne stvari iz tih oblasti pružimo kandidatima. A što se tiče kandidata, dolaze nam kandidati koji imaju završene srednje škole, mašinske struke, drvoprerađivačke struke, ostale struke ne smijemo primati, elektrostruka isto dolazi u obzir.
Broj časova teoretske i praktične nastave u neformalnom obrazovanju ne može se povećati bez saglasnosti Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor mješovite srednje škole Tešanj Muharem Saračević.
Mi razmišljamo o tome, sad kad budemo radili revidiranje nastavnih planova i programa, reviziju, onda ćemo tražiti da se poveća broj sati, posebno na AutoCAD i programiranju.
Profesorica Mujkanović smatra da sama obuka ni u kojem slučaju ne može biti dovoljna za rad na savremenim mašinama.
Mi sad imamo i 5 osne gledalce čak i ovdje na našem području i mora normalno biti neko sa kandidatom da ga uputi u posao, što je sasvim normalno jer i mašinski inženjeri kad završe fakultet nisu nikako spremni raditi one odgovorne poslove koje rade ljudi koji tu rade već godinama.
Nastava se izvodi u Centru za obrazovanje odraslih u Tešnju koji se nalazi u prostorijama mješovite srednje škole. Taj centar radi u okviru lokalne agencije za razvoj od kraja 2013. godine. Od tada pa do danas ovdje je obuku završilo oko 200 kandidata, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Potrebno je napomenuti da procenat osoba koji su stvarali pravo na zaposlenje nakon realizovane obuke iznad 93%. Ti ljudi su dobili prvenstveno posao na području opštine Tešnja.
Kabineti su opremljeni zahvaljujući finansijskoj podršci Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ i drugih donatora. U nabavku opreme i adaptiranje učionica do sada je uloženo više od 150.000 maraka. Zahvaljujući donatorima u prvih 7 godina, obuka za kandidate je bila besplatna, a nakon uspostavljanja Centra za obrazovanje odraslih kao dijela Agencije za razvoj, ti ciklusi više nisu besplatni, navodi Muharem Saračević.
To je postalo samodrživo. Znači, jedna obuka košta 600 kvadratnih maraka, dakle platimo svoje posljednike, nastavnike koji drže nastavu.
Obrazovanje odraslih je pokrenuto zbog potreba na tržištu rada, odnosno primjene novih tehnologija u proizvodnji. To je rezultat saradnje lokalnih poslodavaca, opštinske vlasti i obrazovnih ustanova, čiji predstavnici čine lokalno savjetodavno vijeće, kaže Nazif Hamzić.
Dajemo naše primjedbe i zahtjeve, šta bi to bilo što bi nama trebalo, znači i po pitanju stručnog kadra i obuke djece, tako da bi firme dobile potrebnu radnu snagu, a i da bi ti mladi ljudi dobili što prije zaposlenje.
Nakon metalske i drvne industrije, u novoj školskoj godini zbog potreba u tešanskoj privredi, bit će organizovana i obuka za rad u tekstilnoj industriji.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Odlični rezultati koje Kotor ostvaruje kao najpopularnija izletnička destinacija zasjenjuju problemi koji ne bi smjeli da se događaju u trećoj najpopularnijoj cruising destinaciji na Jadranu. To su saobraćajni kolapsi, restrikcija vode. Tome treba dodati i nedefinisan status Kotorske luke koja opštini i državi donosi prihod od ukupno 70 miliona eura. Pripremila Jasna Vukičević.
Ostvaruju se najave o najuspješnijoj nautičkoj sezoni koje smo emitovali početkom ljeta, kaže direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krcić.
Luku Kotor će uploviti oko 500 brodova, više od pola miliona putnika i preko 200.000 članova posade.
No, iznimno veliki broj kruzing posjetilaca je veliki pritisak na UNESCO-ov grad, pa je Kotor proteklih mjeseci grcao u saobraćajnom kolapsu. Uzrok je potpuno odsustvo lokalne inicijative da se grad pripremi na tako veliki dolazak turista, što se može jednostavno učiniti izgradnjom pasarela ili uvođenjem gradskih autobusnih linija. Saobraćajni haos neće minuti ni u septembru, jer je riječ o mjesecu najbrojnijih kruzing dolazaka sa oko 70.000 izletnika. Zato, ako se ovog septembra uputite ka Kotoru sopstvenim automobilom, naoružajte se strpljenjem, ali i ponesite bočicu vode, jer u Kotoru su restrikcije, potvrđuje Krcić.
Nakon 6 godina od kako je Kotor prikopčan na regionalni vodovod, evo imamo, doživjeli smo sudbinu, se vraćamo malo unazad, nema dovoljno kapaciteta da se prihvati voda iz regionalnog vodovoda i iz tog razloga su uvedene i pretvorosatne restrikcije dnevne, kao i noćne. To jednostavno je nedopustivo ako mislimo da budemo jedna respektabilna destinacija.
Sve ove boljke pogađaju mještane, turiste koji ljeto provode duž Kotorskog zaliva i turističku privredu. Izletnicima koji u gradu ostaju svega oko 6 sati, najjači utisak je ipak jedinstvena ljepota Kotora.
Very good, very good. Komuka je molto bello, grazie.
Očin krasivo je gord.
Svaki put kad dolazim u Kotor, oduševim se iznova, mada mi je već 6. sezona tu. I nikad me nije prestao oduševljavati. Prelijepi je.
Kotor is beautiful. Jesteśmy w tak pięknym i romantycznym miejscu.
Oh yeah, yeah, yeah.
It's very beautiful, we are very impressed.
Yes, we like Kotor and Montenegro very much.
A ja powiem tylko, że przyjechałem z żoną i z córką, a już do Polski nie wracam.
Każe, nie chcę sobie jeszcze wracać do Polski, każe taką reservation.
Prema procjenama, od dolazaka kruzera, potrošnje i prometa njihovih gostiju se godišnje ostvari ukupno oko 70 miliona eura, koji se raspoređuje na lokalnom i državnom nivou. Nije stoga neočekivano da je Luka Kotor zapela za oko mnogim privatnicima. Zato je u posljednje vrijeme Luka tema političkih okršaja, jer se opozicioni SDP, HG i liberali protive namjeri DPS-a da privatizuje najvrijedniji ekonomski resurs grada ili da strancima da koncesiju za upravljanje akvatorijumom i operativnom obalom. Sadašnji nedefinisan status luke može donijeti i nepopravljivu štetu gradu kao nautičkoj destinaciji, objašnjava Krcić.
Već 2 godine i brodske kompanije apeluju na državne organe, na Luku Kotor, da se određene takse koriguju, da se projektuju 2 do 3 godine unaprijed, a ne da se donose ad hoc. Moramo prvo riješiti status Luke Kotor, unaprijediti infrastrukturu, jer su to luke na Jadranu uveliko uradile, i to ako ne budemo svjesni te činjenice kako zapravo funkcioniše cruising biznis, jednom za vas da možemo izgubiti tržište. Kotor je itekako atraktivan, ali vjerujte da se otvaraju brojna tržišta i vjerujte da će brodske kompanije, ako pronađu svoj interes, ići gdje im je poslovanje pojednostavljeno i gdje neće imati problema.
Jadranom ovog ljeta plovi ukupno oko 5 miliona turista na oko 3.500 brodova, a Kotor je u sezonu ušao kao treća najpopularnija luka nakon Venecije i Dubrovnika. No, taj teško stečeni status Kotor neće moći zadržati ako ga budu pratili nedefinisan status luke, saobraćajni kolaps i restrikcije vode.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 43. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji i regionu, završava se danas. Ove godine u radu kolonije učestvovali su umjetnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, javila Danica Gudurić.
Umetnici su 7 dana bili na terenu obilazeći manastire i džamije u Pljevljima, Priboju, Prijepolju, Novom Pazaru koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i na osnovu toga celu godinu promišljaju i prave rad koji ostaje u legatu kolonije, kaže Ivana Dragutinović-Sokolovski, član Umetničkog savjeta kolonije.
Mileševa je centar, ali mi obilazimo dakle Pribojsku banju, Priboj, Pljevlja, manastir Svete Trojice, Veliku Husein Pašinu džamiju, Novi Pazar, tamo obilazimo isto ove najvažnije spomenike. Tih 7 dana koliko umetnici borave ovdje, da u stvari osete što više svog tog materijala koji se tu nalazi, da od kulturne preko prirodne baštine i ljudi na kraju, da malo se sreću i sa ljudima koji ovdje žive, da malo i kroz mentalitetsko sociološki aspekt negde steknu utisak i dobiju pravu sliku o tome gde su zapravo.
U savremeno opremljenoj galeriji Doma kulture u Prijepolju ove godine svoje radove izložili su umetnici koji su prošle godine bili učesnici. Francuski slikar Laurent Marie Joubert, bugarski slikari Nina Kovačeva i Valentin Stefanov, Rajko Popivoda, Jelena Trajković, Katarina Alimpijević, Ivana Kovalčik i Muriš Čoković. Kultura bez saradnje teško može da postoji i posebno je važna saradnja sa regionom. Pa je umetnički direktor Vajar Goran Čpajak za ovogodišnju koloniju pozvao umetnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ivana Dragutinović-Sokolovski podsjeća da posebno umetnici iz regiona su upućeni jedni na druge i da se ta nit nikako ne sme kidati.
Prosto baš imamo tu ideju da kažem što više ljudi bude baš iz regiona, da se prosto prirodno, jer smo mi prirodno jedni na druge, da kažem, upućeni teritorijalno i mentalitetski, pomešani smo kroz vekove, svi smo tu negde, da kažem, kružili po ovom prostoru i nekako je prirodno da imamo tu što čvršću saradnju i da što više se vratimo, kad su nas već političari rastorili, da mi nekako umetnici pokušamo da to, i to je apsolutno svima jasno i to apsolutno dvosmisleno svi umetnici koji dođu pokazuju i zaista im je velika čast da dođu i osjećaju se naravno počastovani, imaju jednu posebnu senzibilnost kad je ovo, recimo, naš poziv i u pitanju, zato što vjerovatno mediji i sve to kako se već kreira, jeli, u našim centrima moći, svim centrima moći, da kažem, u regionu, sasvim druge poruke neke šalju, a ovo je jedna stvarno iskrena, da kažem, zaista ljudska dimenzija i jedno pravo onako proživljavanje, razmena i sve što ide uz to, i umetnost i ideja i uopšte ljudskih nekih emocija i razmišljanja. I
dolazim iz Istre, Žanino Božić, ja sam vajar. U ovom dijelu Srbije sam prvi put, inače Srbiju znam, poznam više sjeverni dio Vojvodine, taj dio. Prekrasna je priroda. Sad smo oduševili, recimo, samostane koje obilazimo. Znači, upoznam se s novim ljudima, nova poznanstva i ja se nadam i nova prijateljstva. Mislim bi to mogao biti jedan dobar primjer za druge. I znam da je jednostavno, ako se hoće, može se.
Damir Nikšić, konceptualni umjetnik Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Nekako smo fokusirani na prirodu i na čitav taj network, neku mrežu tih kulturno-istorijskih spomenika koji plene. I da se družimo i da pričamo i o umjetničkim problemima i o problemima umjetnosti i samog tržišta umjetnosti ovdje, pošto umjetnici ne znam kako čega žive.
Ana Žarevac, likovna umjetnica, Beograd. Prvi put sam u ovoj koloniji i oduševljena sam svime. Ovdje upoznajem kolege koje inače ne znam i s kojima do sad nisam radila, ljude koji ovde žive i bolje razumevam i sopstvenu zemlju i mentalitet. I
u Domu kulture u Prijepolju urađen je i depo gde će se u buduće čuvati dela koja su nastala kao inspiracija umetnika tokom trajanja kolonije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.